რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი გავუძღვები, გოჩა ლეჟავა დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა უფლებებსა და მათი მშობლების წინაშე არსებულ გამოწვევებზე. გულაპარაკი არაერთხელ, თუმცა გამოწვევები რჩება და ჩვენი სტუმარი გახლავთ მარი კორკოტაძე, ოჯახები დისკრიმინაციის გარეშე ხელმძღვანელი, ის აგრეთვე არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი. სულ ახლახან შეირჩა ის ამ საბჭოში წევრად. ქალბატონო მარი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან ვაფასებთ იმ დროს, რომელსაც თქვენ ვთქვათ გამოყოფთ ჩვენთვის მედიასთან ურთიერთობისთვის, რადგან ის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ის რისთვისაც თქვენ იხვწით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მინდა დავიწყოთ საუბარი გუშინდელი აქციიდან, ბოლო ამბიდან, ასე ვთქვათ, აქციიდან, რომელიც მერიასთან გამართა და რომლის შედეგზეც თქვენ უკვე წერდით სოციალურ ქსელში წუხელ. შეხვედრა არ შედგა, ხომ? რის რამოთხოვნითაც აქცია იმართებოდა, მერთან შეხვედრას გულით, ხომ?
მოგესალმებით პირველ რიგში და პირიქით თქვენ მადლობა, რომ აი ამ დროს გვითმობთ ჩვენ და ძალიან გვეხმარებით ჟურნალისტები აი ამ ბრძოლაში. გუშინ ჩვენ პრინციპულად ვითხოვდით მერთან შეხვედრას. ანუ შემოთავაზება იყო, რომ შეხვედროდით მერის ჯანდაცვის სამსახურის უფროს გელაჩივიაშვილს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ამ კაცთან ურთიერთობის ისე ცუდი პრაქტიკა გვაქვს. ჩვენ გაზაფხულზე, როდესაც გქონდა აქციები და მას ამ აქციების დროს ხვდებოდით მერის შენობაში, ძალიან შეურაცმყოფელი იყო ჩვენი ურთიერთობა, ანუ ჩვენთვის. ანუ მისგან იყო ცოტა აგდებული საუბარი, იყო დამცინავი საუბარი. ამ შეხვედრის შემდეგ მეორე დღეს, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი გადაცემის პირდაპირ ეთერში, ესე ვთქვათ, დაგვა შანტაჟა კიდეც, ანუ დაგვაბრალა რაღაც, რაც ჩვენ არ გვითხოვს იმ შეხვედრაზე და როდესაც დავრეკდა მე უარყავი, მითხრა, რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ ესე იქნებოდა და ამიტომ ჩვენ მოვახდინეთ შეხვედრის ჩაწერა და თუ საჭირო იქნება ამ ჩანაწერს გავასაჯაროებთ. ანუ ფაქტიურად მან ისე ჩაგწერა, რომ ამაზე არ გაუფრთხილები ვართ ჩვენ მშობლები, ანუ ფარულად გამოვიდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიჩივლეთ მშობლებმა, ვინც იქ ვიყავით, პერსონალ დაცვის ინსპექტორთან და მან ეს სიტყვები უკან წაიღო. ანუ თქვა, რომ მე შეცდომით თქვი, საუბრობდი ოქმზე. ოქმსა და ჩანაწერ შორის ძალიან დიდი განსხვავება. სწორედ ამიტომ არ გვინდოდა ჩვენ მასთან შეხვედრა და ვთვლით, რომ საჯარო მოხელე ნებისმიერ მოქალაქეს, არ აქვს მნიშვნელობა მაინც და მაინც, ხა არ აღნიშნავ, რომ შეშიმ ბავშვის შობას, ნებისმიერ მოქალაქეს არ უნდა ესაუბროდეს ასეთ ტონალობაში და ესეთი შანტაჟის ენით. სწორედ ამიტომ არ გვინდოდა ჩვენ მასთან შეხვედრა და ყველაზე მთავარი ჩვენთვის იყო, რომ გარანტირებულად განეცხადებინათ მათ, რომ ცვლილებები მოხდებოდა და ჩვენი თხოვნა რაც ყო დაკმაყოფილდებოდა და ფაქტიურად ჩვენ ეს გარანტიები მივიღეთ, როდესაც მერიც გამოვიდა და გელაჩივიაშვილიც და თქვეს, რომ გაიზრდებოდა ეს პროგრამა 900,000-ით და 120 ბავშვი ჩაერთვებოდა ამ პროგრამაში. ახლა ცოტა ადრე დავიწყებ.
თუ შეიძლება, ხო, დავად
პრობლემაზე. კი, რა გზა გავიარეთ, რომ აქამდე მოვწილებლავით. ჩვენ განსაკუთრებით მე და მშობლები ყურადღებით ვადევნებდით კახკალაძის წინასაარჩევნო პროგრამას და მის გამოსვლებს და ერთ-ერთი გამოსვლის დროს მან ბრძანა, რომ აუცილებლად განავითარებდა თბილისის ანუ აუტიზმის პროგრამას. ეს იმიტომ გვაინტერესებდა ჩვენ, რომ ამ პროგრამაში კიდევ იყვნენ ბავშვები მომლოდინეთა სიაში, რომლებიც არ იყვნენ დაფინანსებული და ამიტომ იყო ჩვენთვის ამის მოსმენა მნიშვნელოვანი. შემდეგ მისი მერად არჩევის შემდეგ გავიგეთ ინფორმაცია, რომ მან საკრებულოდან უკან გამოითხოვა ბიუჯეტი და განაცხადა, რომ მან ამ ბიუჯეტში აუცილებლად უნდა ასახოს წინა საარჩევნოდ გაცემული დაპირებები და ამიტომ გახდა საჭირო გამოთხოვა და ცვლილებების შეტანა. სწორედ ამ მიზნით და იმისგან კიდან გამომდინარე, რომ მან დაპირება მოქცა, ოფიციალური განცხადებით მივწერეთ კახა კალაძეს და კონკრეტული კითხვა დავუსვით გამოთხოვები უჯეთში, შეიტანდა თუ არა ცვლილებებს ამ კუთხით და გაზრდიდა თუ არა აუტიზმის პროგრამის დაფინანსებას. და ასევე განცხადებაში მიუთითეთ იმ თერაპიების ღირებულებები და რაოდენობა, ამ თერაპიების რაოდენობა, რაც საჭიროა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბავშვების განვითარებისთვის. ანუ მხოლოდ მერის 20 საათი, ეს არის ზღვაში წვეთი. ის თერაპიას, რომელსაც მერი აფინანსებს, კვირაში 40 საათი ჭირდებათ ამ ბავშვებს, რომ საუკეთესო შედეგები მივიღოთ. და გარდა ამ თერაპიისა, ემატება მეტყველების თერაპია, ქცევითი თერაპია, სენსორული თერაპია, ანუ აღარ საუბრობ ცხენოთერაპიაზე, ანუ ჰიპოთერაპია ეწოდება. და ცურვაზე, ამაზე უკვე აღარ გვაქვს საუბარი, უფრო ეს არის პირველ პლანზე და დასაფინანსებელი. და მერის 20 ლარს დანარჩენს, ანუ ამ თერაპიების დაფინანსების უზრუნველყოფას ვახდენთ ჩვენ მშობლები, ოჯახები. ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ მერია 20 საათს აფინანსებს და ამ ბავშვებს ყველაფერი კარგად აქვს. ეს არის რაღაცა პატარა წვლილი, რომელიც სახელმწიფოს შეაქვს ამ ბავშვების განვითარებაში. სამწუხაროდ ჩვენ ამ კითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. კახა კალაძესგან პირველ რიგში, იმიტომ რომ პასუხი გაქვს გელაჩივიაშვილმა და ამ პასუხში ეწერა, რომ მერიას, ანუ მერის ვერ უზრუნველყოს მერის ბიუჯეტი ამდენ ბავშვის დაფინანსებას და საჭიროა ამაზე იმუშაოს ჯანდაცვამ, განათლების სამინისტრომ, სახალხო დამცველმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ ჩვენ ისევ მივწერეთ ოფიციალურად კახა კალაძეს, ანუ რაღაც ეჭვი გაგვიჩნდა, რომ მე მგონი არც იყო ეს განცხადება მასთან მისული და პირდაპირ დაეწერა ჯანდაცვის სოციალურ სამსახურს და შესაბამისად გაქვს ეს პასუხი. კიდევ მიმართეთ განცხადებით და უკვე ვთხოვეთ შეხვედრა, რომ უშუალოდ გვესაუბრა ამ პრობლემაზე და შესაბამისად შეგვეტანა ცვლილებები ბიუჯეტის გაზრდაში. ესე იგი, განცხადების შეტანიდან მეორე დღეს მერის თანამშრომელმა დამირეკა და მითხრა, რომ გელაჩივიაშვილი 8 დეკემბერს მართავდა მშობლებთან შეხვედრას, აუტიზმის მქონე ბავშვთა მშობლებთან შეხვედრას. ანუ ჩემთვის
ეს შეხვედრა დაგეგმილი იყო მერის მიღმა.
კი, მერის
ადგილმდებარეობას.
ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არა მერის შენობაში, არამედ ერთ-ერთ დღის ცენტრის სივრცეში. ჩემთვის ნათელი გახდა, ანუ მშობლებისთვის, ანუ ჩვენ დავინახეთ ერთი საშიშროება, რომ ჩვენ რვაში, როდესაც მივიდოდით ამ შეხვედრაზე, სავარაუდოდ გვეტყოდნენ იგივეს, რაც ეწერა იმ განცხადებაში, რომ ჯანდაცვამ და განათლება უნდა იზრუნოს, რაც ეს, მე ვფიქრობ, ერთი 5 წლის პერსპექტივაა, რომ ჯანდაცვა და განათლება ჩაერთოს ამ საქმეში.
ამაზეც გითხარით რატომ?
კი ბატონო. და დაუყოვნებლივ მოგვიწია, ანუ ორ დღეში, შაბათკვირა ახლოვდებოდა აქციის გამართვა, იმიტომ რომ არის პარასკევი და შაბათკვირისთვის ჩვენ არ გვჩებოდა რეაგირების დრო. ანუ ათში ბრუნდება ბიუჯეტი უკან და გვინდოდა, რომ ამ ბიუჯეტის დაბრუნება, ანუ მოგვესწრო, სანამ დააბრუნებდნენ. 4-ში დავაანონსეთ აქცია და სხვათაშორის ანონსის შემდეგ, გონი მე-3 დღეს გელაჩივიაშვილმა თავის Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა, რომ ნუ ძალიან ზრუნავენ აუტიზმის მქონე ბავშვებზე და აპირებენ ამ პროგრამაში ცვლილებების შეტანას და ცოტა გაუგებარიო ჩვენთვისო, ჩვენი ორგანიზაცია ახსენა ირიბად, რომ ჩვენ ღია კარის მტრევას ვეწევით თურმე და 4-შიცო ჩვენ მზად ვართო მათთან სახვედრატო. რომ არა აი ეს ჩვენი წინა ეს მოსამზადებელი პერიოდი და ეს განცხადები და აქციის ანონსი, ანუ ისე დაბრუნდებოდა ეს ბიუჯეტი უკან საკრებულოში, რომ ამ ბავშვების დაფინანსება არ მოხდებოდა. ეს იქიდან გამომდინარე ვამბობ, მათი ოფიციალური პასუხი რაც იყო, რაც მოგვს, იქიდან გამომდინარე ვამბობ და ეს არ ვამბობ რაღაც ესე რომ ვთქვა ლიტონ სიტყვას. და რა ვიცი, გუშინ უკვე განაცხადა ჩივიაშვილმა, რომ გაზრდიდა აუცი, ანუ 9 მილიონით გაიზრდება, მაგრამ აღნიშნა, ანუ რაღაცა პატარ-პატარა ისე რომ ვთქვათ, ყუმბარები არის ჩადებული ამ დაპირებებში, იმიტომ რომ ეტაპობრივად მოახდენთ ამ ბავშვების დაფინანსებას. ეტაპობრივ დაფინანსებაში რას გულისხმობთ? თუ 9 მილიონით იზრდება, ზუსტად ეს არის საჭირო ამ ბავშვების დაფინანსებისთვის ამ მომენტში. და რატო ეტაპობრივად? უნდა მოხდეს ყოველას ერთიანად ჩართ გაკეთება და ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის ეს, რომ მივალთ 8 დეკემბერს თუ რაღაც მსგავსი ეტაპობრივი ჩართვები ყოს.
ანუ მივალთ 8 დეკემბერს.
მივალთ კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ მივახციეთ შედეგს, გარანტიები გვჭირდებოდა, იმიტომ რომ 8 დეკემბერს არ დამდგარიყავით ფაქტის წინაშე. და თუ იქ იქნება გაჟღერდება ესეთი რამე, რაც თუნდაც ერთი ბავშვი დარჩება დაფინანსების მიღმა, იმ შეხვედრიდან ისევ წავალთ მერიის წინ და ისევ გავმართავთ აქციას. და კიდევ მინდოდა ერთი მნიშვნელოვანი რამის დამატება. ამ პროგრამაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოხდეს ისეთი ცვლილებები და ისე უნდა იქნას სრულყოფილი, რომ რამდენი ბავშვი მიაკითხავს მერიას და მერია მას უარეს ეტყვის დაფინანსებაზე, ჩვენ აღარ გვიწევდეს ამ რეჟიმში მუშაობა, რომ ისევ განცხადებები მივწეროთ, ისევ თხოვნით მივმართოთ, ისევ აქციები გავმართოთ. მე მგონი დასრულდა უკვე, უნდა დავასრულოთ ეს დრო, იმიტომ რომ მშობლებიც ძალიან დაიღალე და მე მგონი მერიას ძალიან დაიღალა ამით. ფაქტის წინაშე დგანან ისინი ვალდებულება იღეს და ვალდებულები არიან, რომ ეს შეასრულონ და აუცილებლად უნდა გააკეთონ ეს პროგრამა ისე, ესე უნდა სრულყოფილი გახადონ, რომ აღარ მოგვიწევს ჩვენ აქციების გამართვა.
მსმენელს შეგახსენებთ, მარი კორკოტაძეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ ოჯახების დისკრიმინაციის გარეშე ხელმძღვანელი, აქტივისტი, უკვე ძალიან ცნობილი ალბათ თქვენთვისაც და ბევრისთვისაც. მე მინდა ვიდრე თქვენს აქტივობაზე და მის შედეგებზე, სხვა ტიპის შედეგებზე კითხავდეთ, კითხოთ აღრიცხვის სრულფასოვნებაზე, ასეთი საჭიროების მქონე ბავშვებისა, კონკრეტულად აუტიზმის მქონე ბავშვების აღრიცხვის სრულფასოვნებაზე. ვითვალისწინებ როგორც ადგილობრივი ხელისუფლებების ან სხვა შესაბამისი უწყებების მიერ ამის კეთებას, ასევე იმასაც რამე თუ შეიცვალა ეს სტიგმის შემსუბუქების თვალსაზრისით, გულისხმობ იმას, რომ თავად ოჯახების არის ასეთი, ასე ვთქვათ, სტიგმა საქართველოში არამხოლოდ აუტიზმის მქონე ბავშვების მიმართ. რამდენად გამოიწვია ამ აქტივობამ ის, რომ მეტი ბავშვი გამოჩნდეს?
ანუ სტატისტიკას გულისხმობთ ალბათ?
ანუ ჩვენ ახლა თბილისის მერიაზე ვლაპარაკობთ, ასევე მასშტაბზეც ამ პროგრამის მინდა კითხოთ, რამდენად ეხება თბილისის გარეთ
რეგიონებსაც აუცილებლად შევხვდები, იმიტომ რომ უკვე რეგიონებში გადავდივარ და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ. ანუ სტატისტიკა სამწუხაროდ არ გვაქვს, სახელმწიფოს არ აქვს შექმნილი ეს სტატისტიკა, არც ცენტრალურ და არც ადგილობრივ დონეზე. ერთადერთი მონაცემები არის ის მუნიციპალიტეტებში, სადაც არსებობს ეს დაფინანსების პროგრამა, ანუ მათ აქვთ ეს ოფიციალური სტატისტიკა, რამდენი ბავშვიც არის ჩართული ამ პროგრამებში. ამ შემთხვევაში თბილისში გამოდის, რომ ამ წუთას დაფინანსებულია 700 ბავშვი და კიდევ 100-ს დააფინანსებენ, ანუ გამოდის 800 ბავშვი, რაც ვიცით, მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობენ ბავშვები, რომლებიც, ვთქვათ, რომლის შოლებით ჯერ კიდევ ვერ აღიარებენ, რომ მათ შულს პრობლემა აქვს და ნუ არ ახმაურებენ ამ ბავშვს. ფიქრობ, რომ ასეთი ბავშვი ძალიან ბევრი იქნება და რეგიონებშიც არის ძალიან ცოტა, ესე რომ ვთქვათ, აი ამ ცოტა რაოდენობა იმ ბავშვებსა, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროგრამაში. სამწუხაროდ არ გვაქვს ეს სტატისტიკა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეს. გქონდეს ასევე იმის სტატისტიკა, თუ რამდენით გაიზარდა, ვთქვათ, 4 წლის წინ რაც იყო და დღეს რა გვაქვს, ანუ რამდენით გაიზარდა ამ ბავშვებს, ანუ დიაგნოზირება რამდენად გახშირდა, იმიტომ რომ სოფლიო მონაცემებით თუ ვთქვათ 5 წლის წინ 100 ბავშვი ერთს გქონდა, დღეს აქვს 62 ბავშვი ერთს და ეს მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსიც ვიცოდეთ ყოველთვის ვეყრდნობით უცხოურ სტატისტიკას.
აი, ასახელებთ რიცხვებს, 700, 120, როგორ დგება ეს?
როგორ მიმართვიანობით? მიმართვიანობა, ანუ როდესაც ბავშვი დაესმევა დიაგნოზი, ანუ აწვდიან ინფორმაციას, რომ არსებობს მერიის დაფინანსების პროგრამა და შობელში აქვს მერიაში საბუთები, შესაბამისი საბუთები და უკვე თუ არის ადგილი, ან დაფინანსება მერია აძლევს ამ დაფინანსებას, თუ არ არის, დგება ბავშვი მომავალთა სიაში. აქვს კიდევ დამატებით კიდევ ერთი პრობლემა, რომ შეიძლება სერვის პროვაიდერსაც არ ქონდეს ადგილი და ბავშვს მაინც მოუწიოს რიგში დგომა. ნუ მე ამახვილებს ერთ რამაზე ყურადღებას, ეს მინდა აღვნიშნო, რომ არ არის ადგილები ცენტრებში. ეს არ უნდა იყოს მერიის საზრუნავი. მერია მისცეს დაფინანსება, ანუ ამით იყოს უზრუნველყოფილი ბავშვი, რომ როგორც კი გამოსცება ცენტრში ადგილი, ეგრევე მოხდეს მისი ჩართვა და კიდევ მერიის დაფი, ანუ ბიუჯეტის გაზდას არელოდოს ეს ბავში. დაფინანსება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და მერე ცენტრების ამბავიც მეფიქრო გადაწყება, იმიტომ რომ 2 წლის წინ დაიწყო ეს პროგრამა და იყო ორი სერვის პროვაიდერი ჩართული, ორი ცენტრი.
მანამდე იყო არაფერი.
მანამდე იყო უბრალოდ ცენტრები, ორი ისევის ორი ცენტრი და ძალიან ცოტა რაოდენობის ბავშვებს იღებდნენ, იმიტომ რომ არ ქონდათ სივრცე, არ ქონდათ ინვენტარი, ინფრასტრუქტურა არ გააჩნდათ. აი მაგალითად ილიას უნივერსიტეტში ჩემშული დადის. ორ ოთახში, არა უბრალოდ ერთ ოთახში იყვნენ ბავშვები, რომელიც იყო გატიხრული და ფაქტიურად ერთ, ანუ ერთ რაღაცა პატარა 5 კვადრატში ორი ბავშვი მეცადინეობდა. მადლობა მინდა გადაუხადო ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოუთქვა მშობლებს და ეს ბევრად მეტი ოთახები გამოყო ამ ცენტრისთვის, გარემონტა კიდეც და ფაქტიურად ბავშვები ადამიანურ პირობებში მეცადინეობენ ამ ცენტრში და ეს არის ძალიან მისასალმებელი და ძალიან კარგი. ანუ ეს არ უნდა კონდეს მერიას ამით არ უნდა მანიპულირდეს, რომ ცენტრებს არ აქვთ ადგილი. და რაც შეეხება უკაცრავად გამახსენოთ მეორე კითხვა.
რაც შეეხება
ცნობიერების ამაღლებაზე იყო.
ერთი წუთი ახალი გავაგრძელებ, თქვენ ბძანეთ რომ ჯანდაცვის და განათლების უცხებების ჩართვას ამ ასე ვთქვათ ამ ბავში ამ საკითხის მოგვარებაში სისტემურ ჩართვას დრო და სჭირდება 5 წელი ახსენეთ და ახლობით.
კი, დრო და სჭირდება, იმიტომ რომ არ არის მათი ნება. აი ჩვენ თავიდან როდესაც იწყებოდა ამ პროგრამის, აი ეს რამეს აღნიშნავ რა, იცხა და მოიწყდა. ანუ ორი ცენტრი იყო თქო ჩართული 2 წლის წინ, როდესაც მერიამ დაიწყო დაფინანსება და 2 წლის თავზე ჩვენ გვაქვს უკვე 6 ცენტრი. იმდენად გაიზარდა, ანუ ვიღაც იქ ვიღაცამ გახსნა, იქ ვიღაცამ გახსნა. ანუ ეს არ იქნება პრობლემა უახლეს მომავალში ვიღაც ავსებად გახსნის ცენტრს და ეს ბავშვებიც იქნებიან დაკმაყოფილებულები. ეხლა რაც შეეხება ჯანდაცვის და განათლების სამსოს, არ არის მათი ნება. ანუ ჯანდაცვასთან თავიდან როდესაც საერთოდ საუბრობდით რომ სახელმწიფო უნდა დააფინანსოს ეს ბავშვები, ჩვენ მოლაპარაკებები ჰქონდა, ანუ თავიდან სპეციალისტებმა ესე ვთქვათ რაღაცა დრაფტი პროგრამის შეიტანეს ჯანდაცვაში, რომ ჯანდაცვას მოეხდინა დაფინანსება, რომელიც ეს დრაფტი შემოიდო თაროზე და აბსოლუტურად არიძროდა ეს საკითხი წინ. მერე უკვე მშობლების ძალიან გააქტიურებამ გამოიწვია ის, რომ სახელმწიფომ დაინახა, ანუ ის, რომ ან დავანახეთ, რომ ეს ბავშვები ავსებს უნდა დაფინანსდნენ და სხვათა შორის იმან მაშინ იყო პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი და მან განაცხადა, რომ აუცილებლად დაიწყებდნენ აუტიზმის პროგრამის დაფინანსებას და ესე რომ ვთქვათ, მერიას გადაეცა ჯანდაცვიდან ამ პროგრამის დაფინანსების საკითხი. ფაქტიურად ჯანდაცვამ მოიხსნა ეს ვალდებულება, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით მოეხდინა ამ ბავშვებს უზრუნველყოფა და დაფინანსება და მოხდა ადგილობრივ დონეზე. იმიტომაც არის, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი გადმოწერეს თბილისში, რომ მიიღო ეს სერვისი, რადგანაც ფაქტიურად ჯანდაცვამ გაწირა რეგიონები და გაწირა იქ მყოფ ბავშვები, ანუ ამ პროგრამის განვითარება, ასე ვთქვათ, ჩაკლა.
ამაზე თქვენ ადრეც ბრძანებდით, გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების გადაცემებში. რაც შეეხება რეგიონებიდან ოჯახების გადმოსვლას თბილისში იმისთვის, რომ მათ შვილებს მიეღოთ ეს მინიმალური სერვისი, რაც არსებითია მათი განვითარებისთვის და ყოველდღიურობისთვის, რამე თუ ისახება რეგიონებში დღეს ამ თვალსაზრისით, თქო შეუძლებელია რომ ყველა იყოს
მოგახსენებთ.
ყველა შეეძლოს თუნდაც რაღაცა.
რა თქმა უნდა და იცით რა არის, არ არის ადვილი რომ მიატოვო შენი სახლი, შენი ოჯახი, ზოგი ისეთი ოჯახებია რომ ორი შვილი დატოვა რეგიონში და ამ ერთის გულისთვის დედა წამოვიდა და მოწყვეტილია ბავშვებს და იმ ბავშვებს ადააშავეს. აი ესეთი ის გვაქვს ჩვენ ბევრი შემთხვევა. როდესაც თბილისში დაინერგა უკვე ეს დაფინანსების პროგრამა, ნელა-ნელა დაიწყო რეგიონებში ამაზე მუშაობა და სხვათა შორის ზუგდიდის მერია იყო მეორე, რომელმაც და სხვათა შორის, აი კიდევ მინდა აღნიშნო და ღრმა პატივისცემა გამოხატა ზუგდიდის მერიის მიმართ, ძალიან დაეხმარნენ თავად მშობლებს. ცენტრი დაარსეს მშობლებმა, რომელსაც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი უწევდა სუპერვიზიას და სპეციალისტების მომზადებას უზრუნველყოფდა და მათ ძალიან შეუწყეს ხელი თქვა ცენტრის გარემონტებაში, აი ინვენტარის ყიდვაში და ასე შემდეგ და ამას მოაყოლეს დაფინანსებაც კი და სხვათა შორის ზუგდიდის მედია არის ერთადერთი გამონაკლისი, რომელმაც არანაირი კრიტერიუმი არ ჩადო ამ პროგრამაში და არ ჩაწერა რაღაც კონკრეტული თარიღი, რომ ამ თარიღამდე ვინც არის დარეგისტრირებული, იმ ბავშვს დავაფინანსებთ ხოლოდ. ანუ საერთოდ არანაირი შეზღუდვა არ აქვს და ეს არის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა ახსნოს კანონი და როგორ უნდა ახსნოს კონვენციის იმპლემენტაცია. ეს არ მინდა, არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო. ზოგადად
ეს ნების საკითხია თქვენ.
ნების საკითხია, კი.
არაფინანსების.
რამდენად იზიცნობს კარგად კანონებს და რამდენად ესმის ამ ოჯახების და ამ ბავშვების და რამდენად უნდა ქვეყნის განვითარება, ეს ქვეყნის განვითარების საერთოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შენ ამით ამტკიცებ ხარ რომ პროგრესულად მოაზროვნე და მართლაც იბრძვი იმისთვის რომ შენი გახდეს, შენი ქვეყანა გახდეს ევროპული დონის და არ გინდა რაღაც სულ რაღაც ჩაკეტილ წრეში იყო და შენ როგორც გინდა ისე წყვეტავდე ამა თუ იმ ბავშვის ბედს. ზუგდიდის მერიას მოყვა ბათუმის მერია, იქ დაიწყო შეიქმნა პროგრამა და დაფინანსებაც. ამას მოყვა ქუთაისის მერიას, მაგრამ ქუთაისის მერიასთან არის ახლა პრობლემები და იქაც უკვე განცხადები გავაგზავნე გუშინ სხვათაშორის. რადგანაც ჯერ თბილისის ამბები ქონდა, ჯერ ქუთაისზე ვერ ვაქტიურობ, მაგრამ დღეიდან უკვე ამაზეც დავიწყებთ აქტიურობას. ესე იგი, ქუთაისში არის ესეთი სიტუაცია. როდესაც დაიწყო ეს პროგრამა, ანუ 2017 წლის იანვრიდან დაიწყო ქუთაისში ეს პროგრამა და იქ ერთ-ერთი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია გახდა ამ პროგრამის თანადამფინანსებელი. ანუ ერთ კონკრეტულ ცენტრში. ანუ ეს არის, შეხოშერება დავასახელო ამ სარეალო ცენტრის სახეს, ეს ნაიო და ამ ნაიომ ანუ გრანტი მოიპოვა. ASB არის ეს საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, ამ ორგანიზაციამ მისცა გრანტი, ოღონდ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მერიის ისეც კი კონტრიბუციაც ამ შემთხვევაში და მერია იყო ანუ ნახევრად აფინანსებდა მერია. ნახევარს აფინანსებდა ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ ეს იყო ერთწლიანი პროექტი და ფაქტიურად მთავრდება ეს პროექტი ახლა 2017 წლის 31 დეკემბერს და მშობლების დადგენ იმ საშიშროების წინაშე, რომ შეიძლება თანადაფინანსება უზრუნველყონ თვითონ. რადგან მერია აფინანსებს ნახევარს და ნახევარი უნდა დააფინანსოს. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივმართეთ მერიას ოფიციალურად, რომ როგორც სხვა რეგიონებშია, თბილისში, ზუგდიდში და ბათუმში, სადაც სრულად უზრუნველყოს მერია დაფინანსება, სწორედ იგივე მოხდეს ქუთაისშიც და ასევე მივმართეთ რატიო ნათამიშვილს, ჩვენს პარლამენტარს, რომელიც ფაქტიურად ჩვენი ხმაა პარლამენტში. ის, როდესაც გახსოვთ ალბათ გაზაფხულზე მერიასთან მქონდა ეს ჩვენი აქციები და ანუ დადგენილებას ჩანაწერში შეცვლასთან დაკავშირებით, მაშინ დაგვპირდა ერთ-ერთ გამოსვლის დროს, რომ რეგიონებში, ანუ ამ საკითხის ლობირებაში დაგვეხმარებოდა და ყველა რეგიონში წამოყვებოდა აუცილებლად. და ეხლა რატისაც ვთხოვეთ, ანუ ესე ვთქვათ, შევახსენეთ ეს დანაპირები ოფიციალურად მივწერეთ რატისაც, რომ აი ქუთაისში სანამ იქ მოხდება ბიუჯეტის დამტკიცება, წავიდეთ, მეც რატიც იქ მშობლები უკვე მობილიზებული არიან და ქუთაისის მერ შეხვდეთ და დაველაპარაკოთ ამ საკითხზე, რომ ქუთაისში განვითარდეს ეს პროგრამა და არ იყოს რეგრესი. რომ ისევ არ მივიღოთ ის სურათი, რომ ქუთაისიდან ისევ თბილისში გადმოეწერონ ბავშვები და ისევ თბილისის ბიუჯეტს დააწოს ეს ყველაფერი, რასაც ისედაც აღნიშნავს თბილისის მერია.
მარი კორკოტაძე, ოჯახები დისკრიმინაციის გარეშე ხელმძღვანელი, გვიყვება ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, ისტორიას. თავისი აქტივობის და არა მხოლოდ ეს ეხება ბევრი ოჯახის წუხილს და გამოწევას, რაც არის აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვის ბავშვების უზრუნველყოფა მინიმუმ რეაბილიტაციის პროგრამით, რაც არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია დროის თვალსაზრისით ის, რომ ეს არ იყოს გადადებული, გადავადებული, საერთოდ არსებობდეს საქართველოს ზოგიერთ ადგილას. შეგიძლიათ, თუ კი საუბარში მონაწილეობა გსურთ, 2988-327-ზე დაგვირეკოთ, რადგან ის ისტორია, რაზეც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ გადაცემაში, არ ეხება მხოლოდ აუტიზმის მქონე ბავშვებს. ეს განვითარება, ასე ვთქვათ, აქტივიზმისა, ის შედეგები, რაც არის მიღებული, ძალიან მნიშვნელოვანია მთლიანად საზოგადოებისთვის. და რა მინდა კითხოთ, თქვენმა ამ აქტივობამ, ისაც თქვენ ყვებით ახლა, არის ძალიან თანმიმდევრული, თავდადებული გნებავთ, რადგან თქვენ ორი შვილის დედა ბრძანდებით და როგორც ყველა სხვა დედას გაქვთ საკმარისზე მეტი საქმე და საზრუნავი თქვენ საკუთარ ოჯახში, ხომ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ის რასაც აკეთებთ და მაინტერესებს, რა შედეგს ხედავთ თქვენი, როგორც აი მაგალითის დანახვის კუთხით სხვა მშობლებისგან. გამოიწვი ამან, ვიცი მე, სხვების გამოჩენა, სხვების გააქტიურებაც. ბევრისთვის იმედი აღმოჩნდით, დარწმუნებული ვარ, ის რა თქვენ რომ გიყურებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა მიღწევას იქნება ეს მცირე თუ უფრო დიდი, მცირეც მნიშვნელოვანია და იმიტომ თქვენ ამაზე ყვებით, ყველა მედია საშუალებით, თქვენ საკუთარ Facebook-ის გვერდზე ყველა თვალსვადევნებთ ამას და ესეც ძალიან წამახალისებელი შეიძლება იყოს ბევრისთვის. მაინტერესებს მათ შორის აი რეგიონებში, რეგიონებიდან გამოხმაურებაზე რაღაცნაირი, ასე ვთქვათ, შემკრები შეიძლება იყოს და ხართ კიდევაც უკვე და აი ამ კუთხით რა დინამიკას ხედავთ?
კი, ანუ მარტო მე არ ვარ აქტივისტი, არიან კიდე სხვა მშობლებს, რომელთაც ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ და რეგიონებისთვის ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან კარგი მაგალითი. აი როდესაც ახლა ქუთაისის შემთხვევაზე საუბრობდი და ამ პრობლემაზე, მე არ ვიცოდი, მშობლები დამიკავშირდნენ და მშობლებმა ანუ მითხეს, რომ ესე რაღაცა საშიშროება, მე რა თქმა უნდა მე მოვიძიე ანუ დამატებით ინფორმაცია ზუსტად ვინ იყო ის არასამთავრობო, ვინც აფინანსებდა ამ თან დაფინანსებას ეწეოდა, ანუ დეტალები უკვე გავარკვირე, ზუსტად გავარკვეულიყავი რაში იყო, რაში მდგომარეობდა პრობლემა და შესაბამისად ვიმოქმედე. გარდა ამისა რეგიონებიდან და თბილისიდან ძალიან ბევრი მშობელი მიკავშირდება კონკრეტული, ანუ როდესაც არის კონკრეტული პრობლემა მათ, ვთქვათ, სკოლაში ან საბავშვო ბაღში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ ვართ კომპეტენტური ამ საკითხში, ჩვენ ვეხმარებით, თუ არის უკვე ისეთი საკითხი, რომ სასამართლოს საჭირო უკვე ვახდენთ გადამისამართებას იურისტებთან, ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ესე რომ ვთქვათ. ადრე იყო უფრო ესეთი დამოკიდებულება, რომ რა აზრი აქვს, მაინც არაფერი გამოვა. კიდევ იყო ესეთი მოსაზრებები, რომ მაინც ვერ მივახწევთ შედეგს, აზრი არ აქვს, რა გონიათ ახლა, რომ თქვენ ამას შეცვლით, ესეთი რაღაც გამიგონია, მაგრამ აუცილებლად შევცვლით და აი ვფიქრობ, რომ ჩვენ ბევრი რამე შევცვალეთ. იმიტომ რომ გვჯერო და ჩვენ ჩვენი ბრძოლის, რადგანაც ჩვენ ყოველთვის ვსვირდით, ანუ ჩვენ ვართ მართლები და ამ სიმართლეს ვსვირდით და ზუსტად იმას ვთხოვთ სახელმწიფოსაც გვეკუთვნის და არ ვითხოვთ იმაზე მეც.
აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ის, რასაც თქვენ აკეთებთ, ეს არ არის ცალკეული ოჯახების საჭიროება, ეს არ არის ვიღაცის ახირება, შეიძლება ბევრს მოეჩვენოს ასე, რომ ბევრი პრობლემაა ქვეყანაში და რატომ უნდა ვთქვათ მიეხედოს ჯერ ამას და შემდეგ სხვა რამეს. ეს არის ვალდებულების საკითხი, ხომ, ქვეყნისთვის? და სწორედ აი საბჭოს წევრი რომ ბრძანდებით, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ საფუძველი ამის შექმნისა სწორედ ეგ არის, რა ვალდებულებაზე ელაპარაკი. და ეს ხომ არ ეხება მხოლოდ აუტიზმის
მქონე
ბავშვებს, ზრდასრულებს და ასე შემდეგ.
ანუ ეს ვალდებულება არის უზრუნველყოფილი კანონით, თუნდაც ჩვენ შემთხვევაში, შეშემო პირთა შემთხვევაში დამატებით გვაქვს გაეროს შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციაც. ანუ ზუსტად ეს ვალდებულება იყო სახელმწიფომ და ჩვენ ვითხოვთ ამ ვალდებულების შესრულებას, რომ მოხდეს ამ კონვენციის იმპლემენტა, ამ განხორციელება. იმ ადამიანებს მინდა უთხრა, რომლებიც ამბობენ და სხვათა შორის ამ ბოლო დროს თვითონ შეშიმო მშობლებიდანაც წამოვიდა წინააღმდეგობა, რომ სულ აუტიზმზე წერთ და სულ აუტიზმზე ხდება
რაღაც. ამას წინ ხო რაღაც გულის ტკივილიანი ის ნახე თქვენ პოსტი.
კი, კი, ხო, აი იცით რაშია საქმე, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ერთი რამ, რომ ერთმანეთს კი არ უნდა ვეჩხუბოთ. ჩვენ უნდა გქონდეს საქმე მხოლოდ სახელმწიფოსთან, მას მოვთხოვოთ. ანუ ჩვენ ერთმანეთს ვერაფერს ვერ მივცემთ, ვერაფერს ვერ წავართმევთ, სახელმწიფომ უნდა მოგცეს. ამიტომ მნიშვნელოვანი და ვიცოდეთ კარგად ვინ არის ჩვენი ადრესატი ამ ბრძოლის და რა თქმა უნდა მე რო დღეს ვიბრძვია აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვის ან კიდევ სხვა დიაგნოზის მქონე, ანუ არ მინდა დიაგნოზის საუბარი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მარტო აუტიზმისთვის უნდა კეთდებოდეს რამე. როდესაც ქვეყანა იღებს ვალდებულებას, ის ვალდებულია, რომ აუტიზმზეც უზრუნველყოს ის რაც საჭიროა, თქვათ, გარემოს დაბინძურებაზეც მოახდინოს ესე რომ თქვათ რეაგირება და ქუჩაში რო გამოაცხობთ ჰაერი ვის თქვათ, ანუ ყველაფერი, აი სოციალური ყოფა რაც გვაქვს სახელმწიფოს ყველასთვის იყოს უზრუნველყოფილი. და ასევე კიდევ არის ხოლმე ერთი რაღა, ანუ აი ესეთი რაღაც მოსაზრებები, რომ თქვენ შვილებს უკეთებენ იმათ მარა დააშავს, არაფერი არ დააშავეს, ან თუ ამბობენ რომ ამდენი ფული არ აქვთ, მარტო თქვენ გიკეთებენ იმათ გაუკეთოთ და იმათ რა უკნათ, ან სახელმწიფოს გასაკეთებელი ეს საუბარი კი არა, ჩვენც უნდა გავკეთონ, იმასაც უნდა გავკეთონ, იმასაც უნდა გავკეთონ, ანუ ყველას უნდა გავკეთონ, უნდა იყოს გადანაწილებული ეს თანხები და პრიორიტეტები პირველ რიგში უნდა ფინანსდებოდნენ. გუშინ სხვადასხვა აქციის დროს ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი მოვიდა, მოგვცა გამოგვიტანა ეს პრემია დანამატების ჩამონათვალი, რომელსაც თბილისის მერია გასცემს ყოველწლიურად. გაგიკვირდებათ და ზოოპარკის თანამშრომლების, ადმინისტრაციის თანამშრომლების პრემია დანამატები 1 წლის განმავლობაში თითქმის 500,000 ნახევარი მილიონია გაცემული. ასევე არქიტექტურის სამსახურზე, ქონების შესყრის სამსახურზე იმ ხელა თანხები იხარჯება ამ პრემია დანამატებში. ჩვენ ბევრად მეტი რამის გაკეთება შეგვიძლია, ვიდრე დღეს კეთდება თითოეული მოქალაქისთვის.
მარი კორკოტაძე იყო დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, ოჯახების დისკრიმინაციის გარეშე ხელმძღვანელი. ის ასევე გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი. სულ ახლახან აირჩა ნოემბრის ბოლოს ის ამ საბჭოს წევრად და კიდევ ერთი ასპარეზი იქნება თქვენთვის, თქვენი ბრძოლისთვის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, იმისთვის, რასაც აკეთებთ, რადგან ეს ნამდვილად მართლაც ეხება მთლიანად ჩვენს საზოგადოებას და არ ეხება მხოლოდ ადამიანების ერთ ჯგუფს. თქვენი ყველა მიღწევა და გამარჯვებაც ასეა, ისევე როგორც ყველა გამოწვევა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გემშვიდობებით. 11-ის ნახევარია საქართველოში და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთი თემით დაუბრუნდებით და ვისაუბრებთ ევროსაბჭოს ანგარიშზე, ქალთა სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები ევროპაში, რომელიც დღეს დილით გამოქვეყნდა, გასაჯაროვდა ვიტყვით ამ ანგარიშში ჩამოთვლილ პრობლემებზე, იმაზე თუ რა არის აქტუალური საქართველოს შემთხვევაში. ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო წულეისკირი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ჰერა 21-ის აღმასრულებელი დირექტორი. ნინო როდონაია ახლა მიკროფონთან ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოდესის ყოფილი გუბერნატორის, საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბინის კარს კიევში სპეცრაზმი ამტრევს. ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ ფეისბუქზე დაწერა სააკაშვილის თანამოაზრემ უკრაინის გენერალური პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ დავით საყვარელიძემ. მისი ინფორმაციით თავად მიხეილ სააკაშვილი საცხოვრებელი სახლის სახურავზე იმყოფება, მის ბინაში კი ჩხრეკა მიმდინარეობს. საყვარელიძემ თანამოაზრეებს სააკაშვილის სახლთან შეკრებისკენ მოუწოდა. თბილისში ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმის გამოძიების ფარგლებში დაკავებულ სამპირს აღკვეთის ღონისძიებას სასამართლო სავარაუდოდ დღეს შეუფარდებს. ინფორმაცია სამი პირის დაკავების შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 4 დეკემბერს გავრცელა. სამივე მათგანი სრულწლოვანია და მათ ბრალადედება დანაშაულის დაფარვა და ჩადენილი დანაშაულის შეუტყობინებლობა. შეგახსენებთ, რომ სასამართლოს მიერ წინასწარი პატიმრობა უკვე შეფარდებული აქვს განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულ ორ არასრულწლოვანს. ერთი მათგანი პოლიციას 4 დეკემბერს ჩაბარდა. საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფში გვიან ღამემდე უსმენდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს ვახტანგ გომელაურს თბილისში 21-22 ნოემბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის საქმეზე. სხდომის შემდეგ ვახტანგ გომელაურმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ამ დროისთვის დადგენილია მხოლოდ ერთი პირის, ახმედ ჩატაევის ვინაობა, რომელმაც სუსის ოფიციალური ინფორმაციით სპეცოპერაციის დროს თავი აიფეთქა. რაც შეეხება კიდევ ორ ლიკვიდირებულ პირს, როგორც ვახტანგ გომელაურმა აღნიშნა, ექსპერტიზა გრძელდება და მასში დახმარებას ქართველებს უწევენ ამერიკელი კოლეგებიც. გომელაურმა ასევე განაცხადა, რომ ძალოვანი უწყებების მუშაობის შედეგად ქვეყანამ გარკვეული საფრთხეები თავიდან აიცილა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაციით აჰმედ ჩატაევმა და მისი გარემოცვის წევრებმა საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული მწვანე საზღვრის გავლით შემოაღწიეს, თუმცა კონკრეტულად რომელი ქვეყნიდან ვახტანგ გომელაურმა ეს არ დაასახელა. გარდა ამისა, მისი ინფორმაციით ტერორიზმში ბრალდებულებმა იარაღი, რომელიც მოგვიანებით თბილისში ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე მდებარე საცხოვრებელ სახლში ჰქონდათ, ტყეში არსებული ერთ-ერთი სამალავიდან წამოიღეს. გომელაურმა აღნიშნა, რომ ამ ყველაფერზე გამოძიება გრძელდება. მოსმენის შემდეგ ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა, რომ საერთო სურათი სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით მეტნაკლებად შეიკრა და კითხვების ნაწილზე პასუხი მიიღეს. განსხვავებული შეფასება ჰქონდა ნდობის ჯგუფის წევრს საპარლამენტო უმცირესობიდან ირაკლი აბესაძეს, რომელმაც განაცხადა, რომ პასუხების ნაწილი ორაზროვანი და გაუგებარი იყო და ბევრი შეკითხვა ამ დრომდე რჩება. ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ კანონიერად ცნო პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საიმიგრაციო განკარგულების ბოლო მესამე ვერსია მსოფლიოს 8 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შეერთებულ შტატებში ჩასვლის აკრძალვის თაობაზე. უზენაესი სასამართლოს 3-დან 7 მოსამართლემ არ გაიზიარა ქვედა ინსტანციის სასამართლოების გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ტრამპის განკარგულების ამოქმედება შეჩერებული იყო. დოკუმენტის მიხედვით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლა ეკრძალება ირანის, იემენის, ლიბიის, სირიის, სომალის, სუდანის და ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქეებს, რომლებსაც შეერთებულ შტატებში არ გააჩნიათ მჭიდრო საქმიანი ან ნათესაური კავშირები და ასევე ვენესუელის ხელისუფლების წარმომადგენლებს. პრეზიდენტმა ტრამპმა ტერორისტული საფრთხის გაზრდის მოტივით იანვარში გამოსცა პირველი განკარგულება მსოფლიოს 7 ძირითადად მუსლიმური ქვეყნების მოქალაქეებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლის აკრძალვის თაობაზე. მარტში გამოცემული მეორე განკარგულებით დონალდ ტრამპმა ამ ქვეყნების ჩამონათვალიდან ამოიღო ერაყი, ხოლო მესამე განკარგულებით, რომელსაც ტრამპმა ხელი სექტემბერში მოაწერა, ქვეყნების ჩამონათვალს დაემატა ჩრდილოეთ კორეა და ვენესუელა. საიმიგრაციო პოლიტიკის გამო საზოგადოების ნაწილმა პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია დაადანაშაულა ადამიანების რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციაში, მისი განკარგულებების მოქმედება კი შეჩერებული იყო ჰავაის ფედერალური და სან-ფრანცისკოს საპელაციო სასამართლოების მიერ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის მეორე ნაწილშიც ჩვენ ლაპარაკობთ ევროსაბჭოს ანგარიშზე, ქალის სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხზე ევროპაში. ეს ანგარიში არ არის იმ ტიპისა, სადაც არის რეიტინგები მოცემული ცალკეული ქვეყნისა. ამ ანგარიში აღწერილია სურათი მთლიანად ევროპაში, ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში. იქნება ეს განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნები თუ განვითარების გზაზე მყოფი ქვეყნები. და ნიშანდობლივია ის, როდესაც გაეცნობით რამდენიმე ათეული გვერდია, 60 გვერდი დაახლოებით ეს ანგარიში, ძალიან საინტერესო სურათი იხატება იმ კუთხით, რომ ყველა ქვეყანაში არსებობს გამოწვევა და აქვთ თავიანთი პრობლემები, რაც შეეხება ქალის უფლებების დაცვას, ქალის ჯანმრთელობის უფლების დაცვას, და ეს გამოწვევები რიგ შემთხვევაში გავს ერთმანეთს. ჩვენ დღეს საქართველოზე ვილაპარაკებთ ამ ანგარიშის საბაბით და ამით, ასე ვთქვათ, კიდე უფრო გავააქტუალურებთ არაერთ საკითხს. ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს არის ნინო წულეისკირი, ასოციაცია ჰერა 21-ის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის, ქალბატონ ნინო.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვეცნობოდი ამ ანგარიშს და ვეძებდი, მართალი გითხრათ, აი საქართველოზე რა წერია, ვთქვათ, აი საქართველოს საკითხი როგორ აისახა, თუმცა ერთგან იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა დასახელებული ისეთ სხვა ბევრი ქვეყნის ჯგუფში.
და ის შეხებოდა აბორტის საკითხს, აბორტის საკანონმდებლო რეგულაციის საკითხს. სხვა მხრივ ვკითხულობდი და იქ წავაწყდი არაერთ პრობლემას, რომელიც მართალი გითხრათ, შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს კიდეც, თქვათ, ევროპის განვითარებულ ქვეყანაში როგორ შეიძლება იყოს დისკრიმინაციის პრობლემა ამ თვალსაზრისით, როცა საქმე ეხება ქალის ჯანმრთელობას. როგორ შეიძლება რომელიმე ჯგუფი, თქვათ, იმიტომ რომ რაღაც ნიშანი აქვს, რაღაც ჯგუფის წარმომადგენელი ქალია, გარკვეულ დისკრიმინაციას განიცდიდეს. ეს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსაც ეხება არაერთ და დავინახე ის, რომ ეს არის მართლაც გლობალური პრობლემა და გლობალური გამოწვევა. მე მინდა დღეს გადაცემაში ვილაპარაკოთ, როცა ქალის ჯანმრთელობის უფლებაზეა ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ქალმა უნდა დამოუკიდებლად სხვა პირის ჩარევის გარეშე შეძლოს გადაწყვეტილების მიღება იმაზე, რაც მის ჯანმრთელობას შეეხება. მას უნდა ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა ხარისხიან ჯანმრთელ ჯანდაცვის სერვისებზე. მას უნდა ჰქონდეს წვდომა ინფორმაციაზე, უნდა იყოს შესაბამისი, ესე ვთქვათ, საშუალებები და გზები განათლების და ინფორმაციის მიწოდებისა მოსახლეობისთვის, არ მხოლოდ ქალი, არამედ კაცი ნაწილისთვის. და რიგი საკითხები შემდეგ თუ უფრო ესე ვთქვათ დეტალებში ჩაუყვებით, ეხება ეს აბორტს, ორსულობას, იმას თუ რამდენი შვილი ჰყავდეს, როდის გააჩინოს, ვის მიმართოს და ასე შემდეგ. მე მინდა თქვენ მოგცეთ საშუალება, რომ ვილაპარაკოთ საქართველოს ვითარებაზე. ამ ანგარიში ლაპარაკია საკანონმდებლო საფუძვლებზეც და ლაპარაკია იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხში, როცა საქმე ეხება ქალის სქესობრივ და რეპროდუქციულ უფლებას, თუნდაც კანონმდებლობის კუთხით არ იყოს უკუსლა. რაც კიდევ ვიტყვი, ყოფილა გამოწვევა და არის არაერთ განვითარებულ ქვეყანაშიც. რას ეხება საქმე, რა პრინციპებს, რა ვალდებულებებს უნდა მისდიოს ქვეყანამ იმისთვის, რომ მინიმუმ არ იყოს უკუსლო ამ საკითხში? დავიწყოთ, რა სურათია საქართველოში საკანონმდებლო კუთხით და რატომ არის ცალკე განსახილველი, ქალბატონო ნინო, ქალის სქესობრივი და რეპროდუქციასაც შეეხება გასაგებია, აი ეს საკითხი რატომ არის ცალკე განსახილველი ადამიანის უფლებების კონტექსტში?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი თემას ვეხებით დღეს. სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, უფლებები და განსაკუთრებით აბორტის თემა, ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტა. ეს არის ძალიან სენსიტიური, ძალიან სტიგმატიზირებული დღეს საქართველოში საკითხი, რომელსაც აუცილებლად საჭირო ამაზე საუბარი, მსჯელობა, რათა საქართველოც არ იყოს იმ ნეგატიური ტენდენციების, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მაგალითი, რომელსაც შეინიშნება უკუსლა. არადა საქართველოში გარკვეულ წილად რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების მიწოდების გზაზე შეინიშნება გარკვეულწილად უკუსლა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში კანონმდებლობა და საკანონმდებლო სივრცე არის ძალიან ლიბერალური, პასუხობს საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის, რაზედაც საქართველო არის მიერთებული, პასუხობს იმ საერთაშორისო კონვენციებს, რაზედაც საქართველო არის, ასე ვთქვათ, ხელმოწერილი და აღიარებული. მაგრამ საქართველოს პრობლემა არის იმაში, რომ ის საკანონმდებლო კარგი ლიბერალური სივრცე და ბაზა, რომელიც არსებობს, არ პასუხობს რეალურად, არ სრულდება რეალურად, ასე ვთქვათ, და ამ არ შესრულების, ასე ვთქვათ, პირობებში ადამიანებს, ინდივიდებს, ქალებს განსაკუთრებით ექნებათ პრობლემა ამ სერვისების ხელმისაწვდომობის მიღების გზაზე. და პრობლემა საქართველოში კონკრეტულად, თუ ჩვენ ვისაუბრებთ აბორტის და ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის საკითხებზე, აქ არის ის, რომ ლეგალური აბორტის სერვისების პირობებში ჩვენ გვაქვს ხელოვნურად შექმნილი ბარიერები ამ სერვისის ხელმისაწვდომობის გზაზე. ეხლა რაც ეხება ხელმისაწვდომობა, ჩვენ როგორც მე უკვე აღვნიშნე, ქვეყანა როგორც რომელიც არის დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობის ქვეყანა, რომელსაც უკვე აი ეს საერთაშორისო კონვენციები აღიარებული აქვს და აქვს აღებული ვალდებულება დაიცვას ადამიანის უფლება, ანუ უზრუნველყოს ადამიანის უფლებების რეალიზაცია. და ერთ-ერთი მთავარი უფლება ამ უფლებებში არის ჯანმრთელობაზე უფლება და მათ შორის სექსუალური რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლების, როგორც ადამიანის უფლების შემადგენელი ნაწილის რეალიზაცია. ამ რეალიზაციაში იგულისხმება სამედიცინო სერვისების, ანუ კონკრეტულად რეპროდუქციული სერვისების, ოჯახის დაგეგმის სერვისების, უსაფრთხო აბორტის სერვისების, როგორც ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა. არ აქვს მნიშვნელობა საცხოვროს ადამიანი მთაში, ბარში, სოფელად თუ ქალაქად, ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა. ამაში იგულისხმება ფინანსური ხელმისაწვდომობა. ყველა სოციალური ჯგუფებისთვის უნდა იყოს ფინანსურად ხელმისაწვდომი აუცილებლად. ასევე სერვისი, რომელსაც სთავაზობს, უნდა იყოს გარკვეული ჯგუფებისთვის და მათ საჭიროებებზე მორგებული და ამ ჯგუფებისთვის უნდა ხელმისაწვდომი იყოს. მე ვგულისხმობ ახალგაზრდა ქალებს, მე ვგულისხმობ მოზარდ გოგონებს, მე ვგულისხმობ შეზღუდული პასუხისგებლობი პირებს. ანუ ყველა ეს ჯგუფები, დიახ, ყველა ეს ამ ჯგუფებს გააჩნია თავის საჭიროება და სერვისიც უნდა იყოს მორგებული მათ საჭიროებებზე. მე ვგულისხმობ იმას, რომ ყველას უნდა ქონდეს ხელმისაწვდომი მაღალი ხარისხის ჯანდაცვის სერვისი, რაც გულისხმობს, რომ სერვისი მიწოდებული უნდა იყოს კონფიდენციალურად, ანონიმურობა უნდა იყოს დაცული და თავისუფალი უნდა იყოს გარემო ყველა ფორმის დისკრიმინაციის და სტიგმის გარეშე. ის სერვის მიმწოდებელი, რომელიც ატვის სერვისი, პირველ რიგში უნდა იყოს კომპეტენტური და უნდა მიაწოდოს ყოველდღიური ინფორმაცია და მისცეს საშუალება პაციენტს გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი. და შესთავაზოს და ასევე ხარისხიან სერვისებში ვგულისხმობს, რომ პაციენტს უნდა ქონდეს თანამედროვე ტექნოლოგიებზე წვდომა აუცილებლად, რაზედაც კომპეტენტური ექიმი, ასე ვთქვათ, უნდა ქონდეს შესაბამისი ცოდნა და უნდა იხემძღვანელოს ქვეყანაში არსებული შემუშავებული საერთაშორისო სტანდარტით არსებული გაიდლანებით, რაც საქართველოსში გვაქვს საკმაოდ კარგად ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, დაყენებული საკითხი. გვაქვს ძალიან კარგად ლიბერალური კანონმდებლობა, რაც შეეხება ხელოვნურად აბორტის თემას, სერვისებს. გვაქვს ბოლოს მსოფლიო ჯანდაცვის სტანდარტების მიხედვით შემუშავებული გაიდლაინები, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გამოწვევა იმ კუთხით, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ამას ვერ ვასრულებთ ის, რაც ძალიან კარგად არის დადებული ქაღალდზე და დოკუმენტებში.
რესურსების
დიახ, ანუ სხვადასხვა პრობლემა, ანუ სხვადასხვა სფეროში არის, ასე ვთქვათ, დიდი გარღვევა. ეს უფრო სისტემური, ჯანდაცვის სისტემური პრობლემებია. ის, რომ პირველ რიგში არ არის ადეკვატური მართვა, ასე ვთქვათ, პრივატული ჯანდაცვის სისტემის პირობებში ადეკვატური მართვა, არ არის მონიტორინგის, აუდიტის და შეფასების სისტემა, რომელიც გამოკვეთავს იმ რეალურ პრობლემებს და მისცემს, ანუ მიღებულ მონიტორინგის შედეგად მიღებულ შედეგებზე, ასე ვთქვათ, გარკვეული რეკომენდაციის, ასე ვთქვათ, და შეფასების გაკეთება და მე ამის აღსრულება ამ არ არსებობს. ეგ უბრალოდ არ არსებობს ეს სისტემა.
დიახ.
და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველაზე დიდი დარკოლება არის ის, რომ საქართველოში ჯერ კიდე არის ძალიან ძლიერად სტერიოტიპები გავრცელებული ამ თემებთან დაკავშირებით. სტერიოტიპი და ცრუწმენები, ის, რომ ვთქვათ, ხელოვნურად შეწყვეტის შეწყვეტა არის ძალიან მავნე, მაგრამ აქ უნდა მოხდეს გამიჯნა. აქ არის უსაფრთხო აბორტის სერვისზე საუბრობთ და არა უსაფრთხო აბორტის სერვისზე. აქ არის ის, რომ დღეს უნდა ვისაუბროთ პირველ რიგში არასასურველი დაუგეგმავი ორსულობის პრევენციაზე და ამის შესაძლებლობას და ყველაზე თანამედროვე და ალტერნატივას ქმნის ოჯახის დაგეგმის სერვისები და კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდებზე წვდომა. და ზუსტად იმ კარგად შექმნილ დოკუმენტებში, სტრატეგიებში, სამოქმედო გეგმებში, რაც ყველაფერი ძალიან კარგად არის გაწერილი, მაგრამ შესრულებაში რომ მოვიყვანოთ, ამას ჭირდება ნება პირველ რიგში, ამას ჭირდება ადეკვატური დაფინანსება, ამას ჭირდება რეპროდუქციული სერვისების, ოჯახის დაგეგმის სერვისების, უსაფრთხო აბორტების სერვისების, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართვა განსაკუთრებულად სოციალურად დაუცველ ფენებისთვის. და ამ გზით ჩვენ შევქმნით ამ სერვისებს ხელმისაწვდომს. ასევე საჭიროა, ძალიან მნიშვნელოვანია სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის განათლება.
ნამდვილად.
აუცილებლად მორგებული ასაკობრივად იმისთვის, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრევენცია.
აუცილებლად, ამაზეც ვთქვათ, სმენას მინდა უბრალოდ უკვე ახლა შემოგვერთდა ვინმე შევახსენო, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობთ ევროსაბჭოს ანგარიშზე, ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები ევროპაში, ამ ანგარიშში სასუქად საბაბით და ამ ანგარიში დასახელებული გამოწვევების ფონზე ლაპარაკობთ საქართველოში არსებულ ვითარებასა და გამოწვევებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო წულეისკირი, ასოციაცია ჰერა 21-ის აღმასრულებელი დირექტორი. ქალბატონი ნინო წლებია უკვე მუშაობს ამ საკითხებზე, შეისწავლის და ერთ-ერთი საკითხი რაც უკვე ბრძანეთ და არის ასევე ევროსაბჭოს ანგარიშშიც ამაზე ლაპარაკი, რომ ხშირ შემთხვევაში არ არის, ესე ვთქვათ, პრობლემა არის რეალური ინფორმაციის, რეალური სურათის შეგროვების და შესწავლის საკითხი. ეს სისტემურად უნდა ხდებოდეს და ალბათ ამიტომ არის პრობლემა ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც, როგორც ახსენეთ, და ახლახან იყო პროექტის რეპროდუქციული უფლებები, ადამიანის უფლებებია პრეზენტაცია სახალხო დამცველთან და იქ ითქვა, რომ 2018 წელს განხორციელდება ეროვნული კვლევა საქართველოში არსებული სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების ხელმისაწვდომობის, მათი განხორციელების და დაცვის კუთხით არსებული პრობლემების და გამოწვევების შესაფასებლად და საინტერესო კი იქნება რა სურათს რა გამოჩნდება ამ გამოკვლევის შედეგად. ამ ნაწილში როგორი სურათია, სრული სიცარიელია, ვთქვათ, ინფორმაციის ფლობის თვალსაზრისით, ესე ფრაგმენტულია თუ აი რა შეფუძნება, ვინ იძლევა ინფორმაციას ჯანდაცვის სექტორში?
მოგახსენებთ, ანუ 2010 წელს იყო ჩატარებული ბოლო კვლევა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე. იმის მერე მასშტაბური კვლევა არ ჩატარებულა. და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ეს არის ერთადერთი მტკიცებულებებზე დაყნობი დოკუმენტი, რომელსაც ჩვენ ხემძღანლობთ იმ ტენ, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაცია ატარებს მოკვლევებს, ანუ ჩვენ ვატარებთ მონიტორინგს სხვადასხვა ქალთა ჯგუფებში, ჩვენ აბორტის შეფასების სერვისის შეფასების კვლევა გავაკეთეთ და ოჯახის დაგეგმის სერვისების, რომელმაც გამოავლინა საკმაოდ ბევრი ხარვეზი, ანუ ეს არ არის შეიძლება ისეთი მასშტაბური კვლევა, როგორიც იყო 2010 წელს ჩატარებული, მაგრამ ეს გვაძლევს ჩვენ გარკვეულწილად ტენდენციების გამოკვეთა და ის საიტკენ, ასე ვთქვათ, რა სად არის ყველაზე სუსტი, ასე ვთქვათ, მხარე და სად უნდა მივაქციოთ ყურადღება.
სმენელი ყავს და ბოდიში გაწყვეტინებთ. კიდევ დილამ შვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინა.
გამარჯობა.
ისწავლები თქვენ თომასთან. მე ესეთი კითხვა მაქვს. ახლა თქვენ ბრძანეთ, რომ აბორტის, არასასურველი აბორტის, ანუ მავნე, რომელიც არის განუვითარებელი და დამღუპველი შეიძლება ორივე არსებისთვის რაღაცნაირად გარეგული და საქართველოში, იმიტომ რომ ამას ეკლესიამაც აუბა მხარ და გაგები შეხდა. ახლა როცა ნაყოფი მკვდარია ან რაღაც განუვითარებელი, მისი მოშორება არ არის რაღაც ტრაგედია, მაგრამ მერამაინ ესეთით როცა ამას მივახწიეთ უმთავრესად როგორ არის ის რომ მაგალითად საზღვარგარეთაც კი ვრცელდება იმისი აზრი რომ აი რეპროდუქციული კონტრაცეპტივების გამოყენება ანგრევს ადამიანის ორგანიზმს და ეს თავის დაცვა როგორც იძახიან უფრო სასურველი არის მექანიკური რეზინის კონდომების მეშვეობით ვიდრე ადამიანმა უზომოდ ხლაპოს მითუმეტეს ქალმა გაცარავნებს კონტრაცეპტივი ასევე თქვენს რომ ვითომ კაცებისთვისაც გამოუშვეს კონტრაცეპტივი მაგრამ ისიც ისეთივე დამანგრეველია მისი ორგანიზმისთვის და ეს როგორ რეგულირდება საზოგადოება რა პრიორიტეტია რა შეიძლება ეხლა ატეხილ მეორე ვარიანტს რომ საქართველოში მოიმატა აბორტების რიცხვა იქიდან გამომდინარე რომ არსებობს ეს კესის შერჩევიდან გამომდინარე რომ წინასწარ იგებენ თუ ისინი არიან გოგოები მაშინ ხდება აბორტის ჩატარება ხელოვნურად მოშორება გოგოსი შემოდის თუ არა ეს კანონი საზოგადოებას არსებობს ეს კანონი რომ მაგალითად მხოლოდ ამხოლოდ მაშინ შეიძლებოდეს კესის გაგება ხუთი ან ექვსი ან შვიდზე მეტი ეს უკვე სარისკო იყოს მშობლისთვის მისი მოშორება იმიტომ რომ წინასწარ იძახიან აქ რომ ჩვენ არტო ჩვენ წინასწარ გვინდა ვიცოდეთ გოგოა თუ ბიჭიო და ორი
საათი
რა ის ხელს რა მის ან სამი ჩატრე არის
შანსი დრო დაგვიტოვეთ პასუხისთვის
დრო მაშემოიღოთ
დიდი მადლობა დრო დაგვიტოვეთ პასუხისთვის დიდი მადლობა შეკითხვებს მთელი კასკადისთვის
დიახ დიდი მადლობა მაგრამ მე ორი ნაწილად გამოვყოფთი ამ დიახ ეს არის კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდებზე
4 წუთი დაგვრჩა
დიახ მე მინდა გითხრათ რომ ეს უბრალოდ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიხემძღვანელოთ იმ არსებული კვლევებით და მტკიცებულებებზე რაც არსებობს ოფიციალური დოკუმენტები ჩვენ არ შეიძლება დავეყნოთ რაღაცა მითქმა მოთქმას ის რაც თქვენ ბრძანეთ რომ კონტრაცეფციის საშუალებები არის მავნე ეს არის ცრუწმენა ის არის ზუსტად იმით გამოწვეული რომ ჩვენ მოსახლეობას არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია ზუსტი წვდომა იმ პროფესიონალურ და კვალიფიციურ ინფორმაციაზე არ აგვაქვს განათლებაზე წვდომა და იმიტომ გვაქვს ჩვენ ასეთი სტერიოტიპული დამოკიდებულება მინდა გითხრათ რომ სამედიცინო და რეპროდუქციული ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება განსაკუთრებულად ძალიან განვითარდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში ის კონტრაცეპტივები რაც ახლა არის აბსოლუტურად უსაფრთხო არის მორგებული ყველა ასე ვთქვათ კონკრეტულ кейზზე პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ უნდა მივმართოთ კონსულტირებისთვის ექიმს სამედიცინო დაწესებულებას მივიღოთ ყველანაირი ინფორმაცია და ექიმი ვალდებულია მოგვაწოდოს ყველა კონტრაცეპტივზე, ყველა მეთოდზე, მაგათ უკუჩვენებაზე ინფორმაცია, უნდა მოგცეს ჩვენ როგორც პაციენტი, როგორც კლიენტი, უნდა გავაკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი ჩვენ თვითონ და შევარჩიოთ ის მეთოდი იმ კონკრეტული შემთხვევისთვის, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. რაც ეხება კონდომს, კონდომი არის ერთადერთი კონტრაცეპტივის მექანიკური საშუალება, რომელიც იცავს როგორც არასასურველი ორსულობისგან და უგეგმავი ორსულობისგან ასევე იცავს სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებებისგან. და მეორე კითხვა რაც ეხება
ჩვენ ამაზე არ გულაპარაკია ბატონმა თუ ესე აღიქვა რომ ალაპარაკი არასასურველი ორსულობის ხელოვნური გზით შეწყვეტაზე რომ იქ ლაპარაკი იყო ესეთ მიზანზე რომ თუ კი განვითარებელი ეს არ არის თემა, კი არა და ეს არ არის მიდგომა და ის პრინციპები რა არასასურველი ناقოფი ლამაზი არ არის.
არასასურველი ناقოფი ესეთი მცნება
განუვითარებელი ახსენა თუ შეიძლება და რომ დააზუსტოთ რაზე ლაპარაკი როცა აბორტის უფლებაზე ვლაპარაკობთ.
აბორტის უფლება ეს არის ერთ-ერთი ორსულობის რეგულაციის ერთ-ერთი მეთოდი რომელიც ისიც არის ქალის არჩევანი მაგრამ ქალს უნდა პირველ რიგში კონდეს უსაფრთხო აბორტის სერვისზე წვდომა. რას ნიშნავს ეს? ნაკლებად ინვაზიური, ნაკლებად მისი ჯანმრთელობისთვის ასე ვთქვი დამანგრეველი მეთოდი, რაც დღეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ და ჩვენი თანამედროვე გაიდლაინებით არის რეკომენდირებული, რომ აბორტი, უსაფრთხო აბორტი სერვისი უნდა ჩატარდეს მედიკამენტური მეთოდით და ვაკუუმ ასპირაციის მეთოდით. ეს არის ქირურგიული მეთოდი, რომელიც ყველაზე ნაკლებად აზიანებს ქალის და პროცედურა აბორტის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ითვლება ყველაზე უსაფრთხო პროცედურად, თუ კი ჩატარებულია ლიცენზირებულ დაწესებულებაში კვალიფიციური ექიმის მიერ და მას საერთოდ პრაქტიკულად ძალიან დაბალი არის გართულების, ასე ვთქვათ, პროცენტი.
და სქესის დადგენის საკითხი.
სქესთან დადგენასთან დაკავშირებით უკვე მაჩვენებლები, მინდა გითხრათ, სტატისტიკურად არის გაუმჯობესებული. უკვე სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ 100 გოგონაზე იბადება 105 ბიჭი საქართველოში. ეს გამოსწორებულია, ასე ვთქვათ, სტატისტიკურად. ასევე ეხლა ჯანდაცვის სამინისტრო უკვე მუშაობს გარკვეულ რეგულაციებზე, რომ ასე ვთქვათ, დარეგულირდეს სქესის იყო უკვე ბრძანება კი იყო გამოცემული, რომ არ შეიძლება სქესის, ასე ვთქვათ,
ამის კონტროლი კი,
მაგრამ კონტროლის მექანიზმი არ იყო შემუშავებული და ამაზე ახლა მიდის, როგორც ვთქვი,
ნელა წარმოვიდგენი, როგორ შეიძლება აკონტროლოს სიტყვა.
ხო, მაგრამ მინდა გითხრათ, ესეც, ასე ვთქვათ, ინფორმაციისთვის, რომ კვლევები ადასტურებენ, რომ 11 პირის ვადაზე სქესი არ ჩანს. ამიტომაც ეს არის ექიმის მხრიდანაც შეიძლება ვარაუდი იყოს და არ იყოს. მინდა მოსახლეობას უთხრათ, რომ ამ ინფორმაციას, ანუ არ ჩანს სქესი და ეს არის უფრო მეტი ვარაუდი და შეიძლება რაღაცა.
კი. ასე ნამდვილად. ძალიან მწუხარო, რომ განათლების ნაწილზე ვერ მოვასწარეთ საკმარისად, ანუ გველაპარაკა, რადგან მნიშვნელოვანია, ძალიან 10 წამი გაგრჩება იქ აღნიშნული ანგარიში ევროსაბჭოსი, ასევე რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია ამ საკითხზე, სექსუალურ და რეპროდუქციულ საკითხებზე არის, ასე ვთქვათ, შესული რაღაც საგანში, რაღაც დისციპლინაში და არ არის ხოლმე ცალკე, თუმცა აუცილებლად ვილაპარაკებთ დრო ამოგვეწურა.
რაც ეხება სექსუალური რეპროდუქციული ჯანმრთელობის განათლებაზე, აქ უნდა იყოს ჰოლისტიკური სრულფასოვანი მიდგომა. ეს არ არის მარტო ბიოლოგიის საგნის საკითხი. ყველა პედაგოგს, ყველა მშობელს უნდა ჰქონდეს და მოზარდს უნდა ჰქონდეს ამ